Joo, luonto 20 vuonna 2019. Eli tänään pääasia olisi tuommoinen, millä mä oon antanut nimen funktio-oliot, sillä voi olla joku muukin nimi, mutta liittyy lähinnä siihen, että millä me ymmärretään sitten niitä tapahtumakäsittelyfunktioita ja muita. Mutta sitä ennen nopsasti tuosta, mikä meillä oli viime kerralla se, että tehtiin se sanalaskuri. Eli missäs mun Eclipse on tuolla. Eli mehän tehtiin tämä sanat luokka sinne ja tehtiin sinne, että tämä oli niinku arreilistista. Oho, väärä kuva. Mitenköhän se tuolle. Niin, tehtiin tämä arreilist-luokka tänne, että tai oli jo alkio, minnekä sitten aina kun meidän piti uusi sana sinne lisätä, niin me mentiin läpi se koko taulukko ja katsottiin, että löytyykö sieltä se sana, ja jos löytyi, niin sitten me lisättiin se sinne. Tai lisättiin sitä sanaa, ja jos ei sitä löytynyt, niin sitten me lisättiin se uutena alkiona sinne meidän alkiotaulukkoon. Näitä ei ole siinä listauksessa, kun nämä on niin pitkiä, että näitä kannattaa katsoa nettiversiosta. Joo, sen verran mä oon tähän nyt tehnyt niin kuin pikku muutoksen viimeisen jälkeen, että mä oon tehnyt pari attribuuttia tänne, että lasketaan paljon tätä sanoja tulee. Eli aina kun me lisätään tänne, niin sehän tarkoittaa, että silloin meillä on yksi sana lisää. Sehän ei se sanojen määrä näy siitä suoraan siitä meidän tietorakenteesta, koska tietorakenteeseen menee ne eri sanat. Eli tämä eri sanoja oikeastaan turha, koska se olisi sama kuin tämän sanatluokan size. Eli tuota ei sinällään tarvittaisi. Mutta tuo on tuossa mielenkiintoinen asia, että aina kun meille tulee yksi sana ja me lähdetään katsomaan, että onko se meillä ennestään siellä tutkittavissa, niin meillä tulee yksi vertailu tähän, eli tämä if kutsuu, että oletko. Ja nyt jos me ajetaan tämä tästä, eli nyt se, ei pitänyt tuota ajaa, vaan se sanalaskuri, eli nyt se on silleen laitettu, että se käyttää sitä Kalevalaa siinä. Eli siellä Kalevalassa oli meillä se noin 60 000 sanaa, ja nyt se sai sen tehtyä. Eli noita vertailija jouduttiin siinä Kalevalassa, oli 67 000 sanaa, ja noita vertailuja jouduttiin tekemään nyt niin kuin noin paljon, eli 374 miljoonaa, eli aika paljon. Ja siihen näytti tällä koneella nyt menevän reilu 9 sekuntia. No niin, mikä tässä nyt on tyhmää, niin tässä tyhmää on se, että me joudutaan ne kaikki sanat tässä vertailemaan. Ja sen takia voi olla fiksumpaa, että me käytetään jotakin muuta tietorakennetta tuossa kuin sitä meidän array-listiä. Eli nyt esimerkin vuoksi, jos tuolta laitetaan tuommoinen kuin sorted map-tietorakenne tuon tilalle, eli yritetään tehdä sitten toinen versio sitä sanatluokasta sillä tavalla, että se käyttää eri tietorakennetta, sillä on sama rajapinta, että muutama jäi tässä pääohjelmassa muuttaa, niin tulos on tämä, että eli tämä tuleminen tähän näyttöön kesti, koska se print kestää siinä, mutta itse se homman suorittaminen, niin tiputtiin sillä 9,5 sekunnista 0,5 sekuntiin käyttämällä eri tietorakennetta. Ja jos me olisi isonnettu sitä sanastoa vielä, niin se olisi kasvanut siinä niin kuin tosi rankasti. Eli lähinnä n toiseen olisi kasvanut se aika, mikä meillä siinä menee. No, mikäs tämä sorted map sitten on? Niin, eli esimerkiksi tämmöinen rajapinta kuin map, jonka idea on se, että sinne vie joku avain ja sitten dataa, mitä me tallennetaan. Ja se data, mitä me tallennetaan, niin olisi voinut olla se sanaluokka, mitä me tehtiin viimeksi, mutta toisaalta se on pikkasen turhaa, koska sitten se itse sana asustaa tässä avaimena meillä. Ja sitten yksi konkreettinen, joka toteuttaa tuon map-rajapinnan, on tämmöinen kuin tree map. Eli sen ideahan on nyt sitten se, että me tehdään jonkunnäköinen puu siitä. Oikeasti nuo ei ole ihan binääripuita, mutta riittävän likellä. Eli tehdään sitä jonkunnäköinen puu, missä ideana on se, että kun me etitään sitä jotakin, niin mennään vasemmalle, jos se etittävä on tätä kohdalla olevaa solmua pienempi. Eli jos mä täältä lähtisin etsimään lukua 45, niin eikö mä pistänyt sitä käyntiin? Lähtisin etsimään vaikka lukua 45, niin silloin se meni sillä tavalla, että mä 45 aloitan. Kysyin tuosta, että onko se pienempi vai suurempi. No 45 on pienempi, mennään vasemmalle. 30 kohdalla kysytään, että onko pienempi vai suurempi, niin se on se suurempi, se etittävä, mennään oikealle. 40 kohdalla se on suurempi, mennään oikealle, mutta siellä ei ole ketään, niin meidän vastaus on, että 45 ei sitä löydy. Ja se kysymysten määrä, mitä mä joudun nyt tekemään tuossa, niin se on verrannollinen tuohon puun korkeuteen. Ja tuon puun korkeus on taas kaksikantainen logaritmi n:stä. Eli jos mä olen 1 000 000 alkiota, niin sen puun korkeus on silloin 20. Eli silloin 1 000 000:sta alkiosta mä saan 20 kysymyksellä selville sen, että onko siellä se asia, mitä mä etsin. Ja sitten me siihen vastaavaan paikkaan niin lisätään arvo. Eli siksi tuo mun laskuriluokka täällä nyt, niin tämän ainoa tehtävä oikeastaan oli just samalla, niin kuin se int-luokka oli siellä viime kerran demo-tehtävissä. Eli siellä ei ole mitään muuta kuin tämä int-arvo ja nyt sitten tämä sanan lisääminen, tämä oikeastaan harvoja kohtia, mitä tässä on muuttanut. Sanan lisääminen, niin muutetaan se täällä pieniksi kirjaimiksi, että saadaan ne kaikki avaimet siellä samanlaiseksi. Sitten pyydetään sitä tietorakenteelta, että eti multa tämmöinen stringi pienenä sieltä, ja se joko löytyy tai ei löydy. Eli täällä äskeisessä kuvassa, jos mä etsisin 30, niin se 30 löytyisi tuosta kohti. Silloin se palautessa tuossa on se 30, ja sille mä sitten sanon siitä yksi lisää. Eli jos se sana sieltä löytyy, niin hienoa, silloin me sanotaan sille, että lisää, ja se lisää tekee sen, mitä viimeksi tehtiin, eli se sille arvolle vaan tökkää yhden pykälän isommaksi. Ja tuo stringi sitten pelkästään tuottaa sen merkki, on aina se inti sieltä pihalle. No jos se sitä löytyy, niin turha tehdä mitään muuta, häivytään. Tai olisi tämä tietysti voitu kirjoittaa Elselläkin tässä kohti, kun tuo loppu on niin pieni. No jos sitä ei löydy sieltä, niin luodaan uusi laskuri, joka on nyt aluksi jo ykkönen, koska yksi kappalehan mitä sanoja löydettiin. Ja lisätään se sinne tietorakenteeseen, eli sinne mappiin lisääminen menee sitten kutsulla put. Ja sitten se avainsana, millä se laitetaan, eli se avainsana voi olla vaikka nyt kissa. Ja sitten se meidän laskuri oli jo siihen. Ja ensi kerran, kun mä etin samaa sanaa, niin ensi kerran sitten tuossa kohti löytyykin, ja sitten sitä vastaavaa laskuria lisätään yhdellä. Toinen paikka, mitä piti pikkasen muuttaa, niin on tämä tulosta täällä, koska nyt ne alkiot ovat pelkkiintä laskureita, ja me halutaan sieltä sitten myös se laskuriin liittyvä ava-arvo selville, niin sitä varten, jos mä haluan ne kaikki alkiot käydä läpi, niin kun mä pyydän sieltä tämmöisen kuin entry set, niin tämä entry set antaa meille sen semmoisen parin sieltä aina, missä on se merkkijono, esimerkiksi kissa, ja sitten sitä vastaava laskuri. Ja tämä on melkoisen ruman näköinen sitten tämä muuttujatyyppi tässä, mutta tänä päivänä elämä on sen verran helpompaa, että koska tuo entry set on just ton tyyppinen, mikä tuossa oli, niin me voidaan jättää ne muuttujatyypit kirjoittamatta, koska kääntäjä löytää sen. Eli siitä mä saan tuon, ja onko tässä mitään syytä, miksi mä voin... Onko tässä mitään syytä, miksi ei tuota voi mennä for eachillä läpi tuota hommaa? For. Var. Item:entryset. Ja sitten printfataan se. Iteemi siitä. Noin. Eikä siinä mitään syytä ole, miksei sitä voisi noin tehdä, niin se on vielä siistimpi. Ja nyt koska tuo entry set on tuossa sijoitettu tuonne apumuuttujaan, niin periaatteessahan tämä sama homma meni sitten sillä tavalla tuo homma, mihin mä sen entry set kirjoitin, niin siihen mä voisin kirjoittaa tuon noin. Eli tuon vaariansiosta tämä menee aivan sairaan paljon helpommassa kirjoittaa kuin mitä se oli niin kuin aikaisemmin. Eli oikeastihan tämä for each oli, että me vaan pyydetään sitä iteraattori, joka on iteraattori sinne entry-settiin, ja sitten kysytään aina, että onko seuraava olemassa, ja otetaan se seuraava. Ja sillähän se for each oli lyhenne, niin kuin aikaisemmin katsottiin, ja nyt tuonkinhan voi tuossa periaatteessa korvata sillä vaarilla, jos haluaa. No niin, eli nyt se entry set sisältää sieltä, eli tämä item sisältää nyt sieltä sen avainsana, mikä siinä oli. Ja nyt kun se item puututaan merkkijonoksi, niin se muuttaa sen avainolion merkkijonoksi, se tekee sinne on-merkin itseksi ja sitten muuttaa sen toisen olion, mitä sinne on tallennettu, niin merkkijonoksi. Mehän oli tallennettu laskureita ja se laskuri muuttui se tuon näköiseksi. Eli verrattuna siihen alkuperäiseen, niin me tulostettiin kaksospiste tuohon. Eli jos me haluttaisiin sen kaksospiste tulostaa, niin sitten tämä menisi paljon työläämmäksi. Mutta jos me tyydytään tuohon, että siinä on merkki, niin silloin me ei tarvitse muuta tehdä. No sitten toinen, mikä on vielä himpun nopeampi, niin on tuommoinen kuin hashmap. Eli sen idea on se, että taas tallennetaan avainarvoja ja sitten jotakin olioita. Ja nämä avainarvot voi olla mitä tahansa tyyppiä, mutta se meidän tapauksessa ne avainarvot on noita merkkijonoja. Ja tossahan idea on se, että me lasketaan jokaiselle alkiolle jonkunnäköinen hajautusavain. Ja tämä esimerkki nyt on huono, mutta ehkä helpoin ymmärtää. Eli jos mulla on kissa, ja mun pitäisi löytää se tuolta tietorakenteesta, niin tälle kissalle lasketaan jonkunnäköinen hajautusarvo, ja simppelemmässä tilanteessa hajautusarvo voisi olla vaikka nyt se ekan kirjaimen, vaikka ASCII-koodi. Mä oon piirtänyt ne tuohon kirjaimina, mutta käytännössä ne on niin kuin lukuja, jolloin se on otettavissa niin kuin nopeasti. Siihen ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa se yksi kirjain. Ja sen jälkeen sitten sen paikka sillä tietorakenteessa määräytyykin se avainarvon perusteella suoraan, että se voi olla vaikka taulukko, missä se kirjaimen ASCII-koodi toimii avaimena, että mistä kohta se löytyy. Eli sen takia me sitten päästään hyvin äkkiä siihen koon alla oleviin asioihin. No sittenhän meillä voi olla hirveän paljon sanoja, mistä tulee sama hajautusarvo, eli tässä tapauksessa eka kirja olisi sama, niin ne laitetaan sitten jonkunlaiseen tietorakenteeseen siihen perään. Mä nyt on piirtänyt tähän, että ne olisi linkitetty lista, mutta ihan hyvin me voidaan tehdä vaikka sitten uusi hajautus tässä sitten kaikista koolla alkavista sillä tavalla, että käytetään seuraavaa kirjainta hajautusarvona, jolloin kahdella kysymyksellä oltaisiin päästy jo kaikkiin KI alkaviin sanoihin. No, tämmöinen kirjain hajautusarvona on siitä huono, että se jakaa nämä epätasaisesti. Eli tämä hashmap toimii sitä paremmin, mitä tasaisemmin ne jakautuu nuo hajautusarvot siellä. Ja sen takia se lasketaan yleensä jonkunlaisena summana, esimerkiksi merkkijonossa jonkunlaisena summana noista kirjaimista, missä on tutkittu sitä kirjain jakaumaa ja muuta sillä tavalla, että se tuottaisi mahdollisimman tasaisen jakauman sieltä. Eli nyt taas tuo sama tehtävä kuin äsken, mutta sillä tavalla, että nyt käytetään tietorakenteena, äsken käytettiin treemappia, niin nyt käytetään tämmöistä hajautustaulua, ja oikeastaan mitään muuta tästä ei muutukaan sitten. Tämä on ihan sama kuin äsken, eli pyydetään sitä tietorakenteesta, että anna mulla tätä vastaava laskuri, ja jos se löytyy, niin sitä lisää, tai jos se ei löydy, niin sitten luodaan uusi ja laitetaan sinne tietorakenteeseen. Ja samalla tavalla sitten voidaan nämä läpikäynnit käydä täällä, ja taas sitten tämä map entry laskuri, niin voidaan korvata sillä var-sanalla, koska kääntäjä tietää, että tuo entry set on se, pistetään tuonne tuo, mitä se oikeasti on, eli tuo map.entry on yksi alkio, mikä sieltä entrisetistä saadaan, kun pyydetään. Noin, eli sillä se menee käytännössä yhtä nopeasti tai jopa himpun nopeammin, koska se nopeammin löytää se oikea alkion, kun sinne tulee vähempiä steppejä, mitä pitää tehdä, että me päästään se oikean sanan kohdalle. Eli nämä häsmäpit on semmoisia, mitä kannattaa oikeasti opetella käyttämään, koska tämä on yksi nopeampia tapoja pistää asioita jemmaan. Ja jotkut Pythonit ja muut perustuu erittäin paljon sille, että sille jatkuvasti käytetään näitä mappeja. Joo, mutta se nopeutus on aika raaka siihen verrattuna, mitä se itse tehty etsiminen siinä oli. Eli sen takia teillä on tietorakenteet ja algoritmit kurssi, missä pohditaan sitten näitä fiksumpia asioita tehdä näitä. No sitten sinne, mikä tuolla jäi vielä keltainen, ei saa jäädä keltaista. Niin joo, nuo saa pyyhkiä kaikki pois, jos mä en viittaa niihin suoraan. No niin, sitten siihen päivän asiaan. Elikkä, nyt kun te olette tehneet niitä JavaFX-ohjelmia ja te haluatte vaikka tehdä, toivottavasti olette tehneet sen esimerkiksi sen Hello World-harjoittelun sitä JavaFX-tehtävistä. Eli jos te haluatte tehdä vaikka semmoisen, että siellä on painike ja painikkeelle sanotaan, että kun sua painetaan, niin pitäisi tapahtua semmoinen, että laitetaan vaikka labeliin joku teksti. Mikähän toi mahtaa olla noista Hello Worldeista. Tuo. Elikkä meillähän siellä harjoituksessa oli suurin piirtein tämmöinen mini-mini-ohjelma, missä on yksi labeli ja yksi painike, mitä painetaan, se vaihtaa ton tekstin. Ja tämän ymmärtäminen on kaiken niiden JavaFX-ohjelmien niin kuin A ja O. Niin tuohon me ollaan sanottu nyt sillä tavalla, kun sitä buttonia painastaan siellä, niin silloin tulee tapahtuma, ja sitä tapahtumasta me suoritetaan joku funktio, ja se funktion tehtävä on laittaa nyt siihen labeliin. Eli nyt tämän nimeksi on annettu labeli, ja tuo on tuo buttoni, mille me ollaan sanottu, kun painastaan noin. Ja tämä meidän pitää ruveta ymmärtämään, että mitä tuo tarkoittaa tuossa. Eli se on se tämän päivän asia. Ja tätä sanotaan lambda-lausekkeeksi. Ja tämä perustuu siihen, että me voidaan tehdä funktioita, joita voidaan viedä parametreina. Että kun me tähän asti ollaan viety niin kuin arvoja parametreina, niin nyt meidän pitäisi oppia viemään funktioita parametrina. Joo. Elikkä alkuperäinen Javan tapa hoitaa tämä asia oli sitten, sammutetaan nuo kaikki tuolta, niin ei ole niin paljon auki. Eli alkuperäinen tapa hoitaa asioita Javassa oli tämän näköinen, että me voidaan viedä parametrina vaan olioita tai arvoja. Ja niin se on edelleenkin Javassa, mutta sitä syntaksia on sitten sen verran helpotettu, että vaikka me viedään parametrina olioita, niin se näyttää yksinkertaisemmalta. Eli jos me haluttiin tehdä tämä niin kuin alkuperäisessä Javassa tämmöinen samanlainen, niin siellä ei ole JavaFX, mutta sama idea, niin mun pitää ensiksi luoda tuommoinen käsittelijäolio. Ja alkuperäisessä Javassa ne käsittelijä tai jokaisen tiedostoon sai kirjoittaa yhden public-luokan ja sillä hyvää. Eli periaatteessa tämä käsittelijäluokka, mikä tuolle painikkeen painamiselle tehdään, niin pitäisi oikeastaan kirjoittaa toiseen tiedostoon. Mutta jos mä julistan tätä käsittelijää julkiseksi käsittelijäksi, niin silloin mä voin sen kirjoittaa tähän samaan tiedostoon. Mutta nyt tätä ei voi muut käyttää muuta kuin tämän tiedoston paikat. Eli ideana on se, että mä luon ensiksi käsittelijäluokan ja sitten mä sanon sille Puttonille, että jos jotakin tapahtuu, niin silloin tuossa on semmoinen olio, joka osaa sen tapahtuman käsitellä. Ja tämä nyt tekee periaatteessa ihan samaa asiaa, eli jos mä painan sen tuota, niin siitä tapahtuu jotakin. Mutta idea on nyt siis se, että tälle painikkeelle viedään tiedoksi, että hei, tuossa on semmoinen luokka, joka tietää, mitä tehdään sitten, kun sua on painastu. Eli nyt kun tätä painastaan tätä painiketta, niin se, anteeksi sanoin luokkaa, äsken piti sanoa olio. Eli silloin tämä painike ilmoittaa sille oliolle, että teepä nyt joku temppu. Ja sitten sen olion pitää sen perusteella osata tehdä joku temppu, mikä muuttaa meillä tuota labelia tuolla. No nyt kun tämä olio on kaiken tämän ulkopuolella, niin sehän ei voi tätä labelia tuntea millään tavalla. Ja sen takia meidän pitää tästä käsittelijästä tehdä nyt semmoinen, että kun se luodaan tämä käsittelijä olio, niin sille viedään parametrina tuo viite tuonne labeliin, jota se käsittelee sitten siellä hommia tehessään. Eli sen takia meillä on tuo label tuossa parametrina, että se tuossa menee muodostajassa tuonne. Se on tällä käsittelijäoliolla, se on privaattina attribuuttina, se jemmaa se itsellensä. Ja nyt sitten kun me painastaan sitä painiketta, niin tämä toteuttaa tämä meidän käsittelijä event handler rajapinnan, huomatkaa implements. Eli toteuttaa rajapinnan event handler tuommoiselle action eventille, joka tarkoittaa sitä, että sieltä pitää löytyä handle-niminen metodi. Eli tuo event handler rajapinta lupaa, että sieltä löytyy handle-niminen metodi, jolle tulee parametrina yksi action event. Ja tuo action event on sitten semmoinen, mikä kertoo sitä tapahtumasta, että minkälaisia painikkeita meillä on alhaalla ollut sillä aikana, kun se tapahtuma tuli ja paljon kello oli silloin, kun se tapahtuma tuli ja muuta tämmöistä. Eli nyt kun se painike tietää sen, että täältä löytyy se handle-metodi, niin se sanoo sille oliolle, että käsittele se. Ja nyt me se olio sitten tehdään semmoiseksi, että se siihen tuntemansa labeliin laittaa ton tekstin well done. Ja voitte arvata, että tämä ei ollut mikään hirveätä juhlaa kirjoittaa niin kuin näitä graafisia ohjelmia Javalla, kun jokaisesta käsittelystä, mitä me käsitellään, joita oikeasti on niin kuin satoja semmoisessa kunnon ohjelmassa, niin piti kirjoittaa aina oma käsittelijäluokka sinne. Mutta tämä on se lähtökohta, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle, että C-Sharpissa tämä on merkittävästi helpompaa, koska C-Sharpissa on delegaatteja, eli voidaan viedä funktioita suoraan parametrina jonnekin. Mutta Javassa kun ei ole olemassa muuta parametrin välitystä, mutta kun se arvoparametrin välitys, ja nythän tämäkin on arvoparametrin välitys tuolle setActionille, koska sillä viedään arvona se oli jo viite. Niin silloin Javassa saahan se parametrin välitys pysymään niin kuin aina samanlaisena, että aina viedään vaan arvoja. Nyt viedään vaan olio viite arvona sinne. Ja nyt se buttoni on jemmannut itsellensä, että se mun käsittelijä on tuo. Ja tästä nyt matka sitten siihen, mikä äsken katsottiin, niin se on se tämän päivän tarina. No se seuraava versio, mitä tätä Javassa hiukkasen parannettiin, niin oli semmoinen, että sinne tehtiin tämmöinen käsite kuin sisäluokka. Eli sen sijaan, että mä tuon luokan jovun kirjoittamaan tuonne ulkopuolelle, niin mä voinkin sanoa tässä, että luodaan se käsittelijäluokka tässä nytten saman tien. Eli tämä new ja sitten joku rajapinnan nimi, niin sen jälkeen mä voin implementoida noilla suluilla sen luokan tuohon samalla tavalla. Eli tässä ensiksi implementoidaan se luokka, joka toteuttaa sen rajapinnan, ja sitten saman tien luodaan sitä luokasta yksi olio. Ja nyt se luokka jää tässä tapauksessa nimettömäksi. Eli nyt äskeisen luokan nimi oli käsittelijä, mutta nyt me ei nähdä sitä luokan nimeä missään kohti. Eli äskeisen luokan nimi oli mulla well done. Ja nyt se, että minkä niminen luokka syntyy tuosta kohti, niin sitä me ei nähdä missään. Ja kun se luokka on syntynyt, niin me luodaan sitä saman tien olio, ja sillä oliolla on nyt tuo käsittele-metodi. Ja missä se sen labelin tietää, niin se tietää sen labelin siitä, että koska se on nyt tämän metodin sisäluokkana, ja täällähän se labeli näkyy, niin silloin se voi viitata tuohon labeliin. Eli sen verran siinä säästyy, että meidän tarvitsee kirjoittaa nytten uutta luokkaa, ja sitten sitä luokkaa vielä alustaessa kertoo, että mikä se labeli on. No sitten seuraava kehitysaskel tästä on tietysti se, että toi käsittelijä, kun tuossa on noin kirjoitettu, ja käsittelijä on sijoitettu tämä mömmö, niin totta kai mä voin aina sen saman mömmön kirjoittaa sinne, missä sitä vastaavaa arvoa käsitellään. Eli nyt mä tämän maalaamani mömmön kirjoitan suoraan tuohon käsittelijäsanan tilalle, jolloin tilanne on sitten tämän näköinen, että sanotaan puttomille, että se olio, joka sinua käsittelee, on se, mikä tulee tästä luokasta luodusta oliosta. Ja tällä tavalla elettiin sitten tuonne, oliko se nyt Java 6 asti. Eli jokaisesta käsittelijästä, missä piti jotain tehdä, niin piti kirjoittaa vähintään tämän verran koodia. No sitten seuraava vaihe on se, mitä katsotaan kohta tarkemmin, eli lambda-lausekkeet. Eli sitten me voidaan lyhentää tuo luokan luominen tällä tavalla, että sanotaan, että nyt, koska tämä event handler vaatii sen, että meillä olisi luokka luokasta, jossa on yksi handler-niminen metodi luotu olio, niin nyt tämä merkintä, että parametrin event tullessa, niin suorittava koodi on tämä, niin se tekee oikeastaan täsmälleen tämän, että se luo sinne uuden luokan ja siitä olion. Mutta se on niinku lyhenne merkintä sille. Ja nyt jos me voidaan kirjoittaa näin, että käsittelijä on tommonen mömmö, niin totta kai tähän käsittelijä-sanaan tilalle mä voin kirjoittaa aina sen saman mömmön semmosenaan. Ja siitä me päästään nyt tähän sitten tilanteeseen, missä me ollaan tänä päivänä, että kun mä haluan, että tuosta buttonin painamisesta tapahtuu jotakin, niin luodaan sitä uusi luokka, ja sitä luokasta yksi olioilmentymä, ja siinä se toteutus sitten sille käsittelylle on tämmöinen. Ja tämä meidän pitäisi nyt ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa. Ja siksi lähdetään hakemaan sitä pikkasen kauempaa sitä tarinaa siinä. Mutta katselkaa joskus rauhassa omana aikana nämä 5 eri versiota läpi ja koittakaa ymmärtää sitä, että miten tämä tästä kehittyy, koska jos Javalla tekee jotakin, niin se on niinku käytännössä pakko ymmärtää. Lähdetään leikkimään vähän matematiikalla, jossa matematiikkaa ei tarvitse paljon osata. Määrätty integraali, esimerkiksi mä integroin siniäksän nollasta piihin, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että mä lasken suurin piirtein, tai oikeastaan ihan justiinsa lasken sen pinta-alan, mitä jää tämän sinikäyrän alle tuolla välillä nollasta piihin. Eli tehtävänä meillä on laskea nyt, että mikä on pinta-ala tuossa alapuolella. Ja senhän nyt saa analyyttisesti laskettua sillä tavalla, että laskee tämän integraalifunktion, ja se integraalifunktio on paljon vaikeampi käsite kuin tämä määrätty integraali. Eli sini-integraalifunktio sattuu olemaan miinus kosiini, ja sitten piissä se saa arvon miinus yksi, ja sen takia sitten ylärajasta tulee miinus yksi, ja alarajasta tulee sitten nolla, ja sitten miinus, 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 niin tulee se pinta-ala on 2. No, nythän me pystytään se pinta-ala niin kuin numerisesti laskemaan sillä tavalla, että otetaan täältä niin kuin joku piste ja approksimoidaan sitä meidän funktiota tuossa nyt laatikolla. Ja tuossa kohti approksimoidaan sitä meidän funktiota laatikolla. Ja nyt näiden laatikoiden pinta-alaahan nyt ei hirveästi heitä tuosta käyrän alle jäävästä pinta-alasta, koska tällä puolella mä lasken liikaa tuota laatikon pinta-alaa, mutta tällä puolella mä sitten vähän jää laskematta. Ja tuossa jos mä lasken sitä vaikka yhdellä laatikolla, niin silloin se pinta-ala tietysti ei kovin tarkka ole. Koska koko laatikko niin on tuolla yläpuolella, niin silloin se luulee, että se pinta-ala olisi pii. Jos mä pistän siihen kaksi laatikkoa, niin se tarkka arvo oli 2, niin tuohan jo aika hyvin sinne päin. Ja kolmella laatikolla se on jo yhdellä desimaalilla oikein. Ja kymmenellä laatikolla siellä on jo pari desimaalia oikein. Ja huomatkaa, miten hyvin tuo suppenee, että sadalla laatikolla siinä on jo sitten, eli tuo nollien, eli kun mä laitan yhden kymmenkertaistan tämän laatikoiden määrän, niin tänne tulee aina 2 nollaa tarkkuuteen lisää. Eli se konverkoi aika nätisti niin kuin noin siistillä funktiolla tuo. Mutta ymmärsittekö nyt tuo, että miten määrätty integraali lasketaan? Vaikka ei matematiikasta ymmärtäisi mitään, niin onko tuossa kuvassa jotain epäselvää? Onko joku käynyt lyhyen matematiikan? No ymmärtääkö tuosta kuvasta, että mitä me ollaan laskemassa? No niin, eli se on se, mitä me yritetään nyt tehdä. Eli me yritetään laskettaa kuvan pinta-ala ja sitä vartenhan me nyt käytännössä lähdetään laskemaan, että se saadaan laskettua niitä laatikoiden pinta-aloja, niin sen takiahan me otetaan sitä yksi laatikko. Ja nyt jos me matemaatikot sanoo, että tämän laatikon leveys on dx, niin silloinhan tämä yhden laatikon koko on dx. Ja sitten jos mä otan tuosta pisteestä, eli jos tämän laatikon leveys on dx, niin silloinhan tämä ensimmäisen laatikon keskikohta on paikassa dx per 2. Jolloin jos x on tuossa pisteessä dx per 2, niin silloinhan tuon laatikon korkeus on tuo h, mikä tuossa tapauksessa saadaan se siniarvo siinä pisteessä, ja sitten kerrottuna tällä laatikon leveydellä dx. Ja sitten seuraava laatikon koko on täsmälleen samalla tavalla, eli jos pidetään tuo x:n muutos samana, niin se on taas dx kertaa sitten se sinipisteessä tuo. Ja tuossa nyt on Java-ohjelmana sama lasku, että siitä saatte piirrettyä samat kuvat sinne. Ja sitten tuosta numeerisessa tarkkuudessa, niin tuossa on aina laskettu uudestaan se tuplaamalla tuo tarkkuus. Ja tämähän niin kuin paranee tämä asia tässä aika pitkälle. Mutta sitten yhtäkkiä käykö sillä tavalla, että se lähtee sekoamaan täällä täysin, että tämä lähtee niin kuin oskiloimaan tämä, että se tarkkuus ei enää parannekaan, vaan se lähtee hyppelemään. Eli tämä nyt ei liity tämän päivän asiaan, mutta noin yleensä siihen, että me lasketaan jotakin tietokoneella, niin ongelmana on se, että nyt kun me ruvetaan laskemaan täällä, pistämään sinne liian paljon laatikoita, niin silloin niitä laatikoita se dx on kovin pieni. Ja silloin me lasketaan sinne summaan, joka on 2, mikä on aika iso, niin me sinne summaan lähdetään ynnäämään tosi pieniä lukuja. Ja niin kuin ohmointi ykkösessä katsottiin, niin sieltä pyöristyy pois niitä desimaalia, ja sitten kun me ynnätään niitä pieniä lukuja siellä, niin meille käypi huonosti ajan kanssa. Eli jokaisen, joka tekee numerista matematiikkaa, niin pitää ymmärtää niistä lukujen esityksestä ja ymmärtää, että siellä sitten lähtee jossain kohti käymään huonosti, jos ei niitä osata käsitellä. Tämä toimisi pikkasen paremmin, jos me laskettaisiin sillä tavalla, että lasketaan pienet luvut ensiksi yhteen. Eli jos teidän pitäisi laskea vaikka joku matematiikan sarjan summa johonkin kohti asti, ja se summa pienenee, koska muutenhan se ei, tai niin kuin se termit pienenee, muutenhan se ei se summa konverkoisi mihinkään, niin silloin kannattaa se summan laskeminen aloittaa sillä tavalla, että aloitetaan sitä häntäpäästä, koska silloin me ynnätäisiin ensin pieniä lukuja keskenään, ja niitä voi ynnätä. Ja siitä tulee hissukseen sitten isompi luku. Jos me aloitetaan suoraan isosta luvusta ja siihen lähdetään ynnään pieniä lukuja, niin siellä voi sitten käydä huonosti. Mutta okei, eli lähdetään laskemaan tätä meidän integraalia tuohon nyt. Eli tuosta noin. Eli mä haluaisin tehdä semmoisen funktion, jolla mä veisin parametrina, että integroipas nyt se, eli suomeksi sanottuna laske se pinta-ala sillä tavalla, että väliltä 0 pi, ja pistetään nyt vaikka se 100 laatikkoa siihen ensiksi. Ja se kertoo meille jotakin, ja sitten tulostetaan se tulos sieltä. No niin, meidän pitäisi laskea niitä laatikoiden alkioiden summia, eli sen takia lähdetään siitä, että meillä ei ole vielä mitään laskettu, ja sitten kun ollaan laskettu, niin palautetaan se summa siinä. Ja lasketaan nyt, että kuinka pitkä se meidän laatikon leveys siellä on, niin meidän laatikon leveyshän on siinä, eli tuossa tulee se alaraja ja tuossa tulee se yläraja, niin silloin se meidän laatikon leveys on noiden pisteiden välinen etäisyys jaettuna sitten sillä tiheydellä, että montako laatikkoa me siihen halutaan laittaa. Eli jos me sanotaan, että me laitetaan 100 laatikkoa sinne, niin silloin yhden laatikon leveys on tuon verran. Noin. Ei tule jakolaskuongelmia, koska x1 ja x2 on double, niin se voidaan intillä jakaa ja siitä tulee nätisi double. No sitten lähdetään viuhtomaan siitä läpi, että ensimmäinen laatikon keskipistehän meillä on siinä dx per 2 kohdassa tuossa meidän kuvassa, mutta jos mulla on sitten muu aloituspiste kuin 0, niin silloinhan se ensimmäisen laatikon puoliväli on siitä aloituspisteestä sen puolikkaan laatikon verran eteenpäin. Ja sitten mehän jatketaan tätä hommaa niin kauan aikaa, kun tuo meidän x on mennyt tuonne toiseen päähän asti. Eli täällä ensin otetaan tuo x, sitten otetaan tuo x, sitten otetaan tuo x, sitten otetaan tuo x, ja sitä jatketaan niin kauan, että tuokin on laskettu, ja sitten se x menee sieltä ohite. Ja joka kerta, kun me siirrytään tällä seuraavaan laatikkoon, niin sehän tuon dx:n verran eteenpäin hypätään uudessa kohdassa. Eli siksi sanotaan sitten, että x lisätään joka askeleessa se dx. Ja sitten mitä me tehdään siinä, niin meillähän se laatikon korkeus on nyt sitten, niin kuin katsottiin tuossa, että se on tuo math-luokasta löytyy siniäks-niminen funktio, ei arkussini, siniäks-niminen funktio, niin se on se laatikon korkeus, jolloin siihen summaahan me lisätään silloin tuo laatikon pinta-ala, eli se korkeus kertaa se laatikon leveys, mikä joka kerta on se dx. Onko tästä kysyttävää? Tämä nyt ei ole matematiikkaa enää, että tuo periaate, mikä tällä takana on, että mitä on määrätty integraali, niin se on ehkä matematiikkaa, mutta että laatikoiden laskeminen ei ole enää matematiikkaa. Ja nytten, koska mä oon tuolle H:lle sijoittanut tämmöisen mömmön, niin totta kai mä saan kirjoittaa tuohon suoraankin se ilman sen H:n erikseen kirjoittamista, mutta jos se selventää asiaa, niin kirjoittakaa se siihen. Ja nyt jos mulla jäi vain yksi rivi jäljelle, niin enhän mä nyt välttämättä tarvii edes niitä sulkuja tuossa. Eli nythän mä oon saanut sitten ohjelman, mikä... Miksi se ajaa sitä? Ei kun se ajaa sen, mutta se tulee tänne niin pienenä. Eli nyt kun mä lasken 100 laatikolla sen koon, niin nythän mulla on sitten 4 merkitsevää nollaa siellä. Ja jos mä lasken 10 laatikolla sen koon, niin silloin se on 2 merkitsevää numeroa tuossa tuloksessa. Nyt mä voin ottaa muuten tuon pois siitä. Se oli mulla vaan sen takia, ettei sitten tule valitusta silloin, kun tuo oli keskeneräinen tuo ohjelma. No niin, tästä mitä tahansa kysyttävää. No sitten seuraava kysymyshän meillä on se, että tämä ei osaa laskea nyt mitään muuta kuin sinifunktioita. Et muutama sai hieno integrointifunktio, että mä voisin nyt laskea sen pinta-alaa, eli sen määrätyn integraalin sinifunktiosta ihan missä tahansa välistä. Että voin mä laittaa tuonne jonkun toisenkin väliin, eli jos mä laitan sinne, että mennään pi per kakkoseen, niin silloinhan se on puolet vähempi se. Eli jos mä menen pi per kakkoseen, niin mä lasken tästä vaan tuon kuvion pinta-alan. Eli nyt mä saan sillä hienosti integroitua niin kuin sinin ja miltä väliltä tahansa. Mutta sitten tulee naapurin poika ja kysyy, että mitä mä haluan laskea vaikka jonkun toisen funktion määrätyn integraali jostakin välistä. Niin nythän ongelmana on se, että tämä sini asustaa täällä kiinteästi. Ja tämä nyt on sama tarina kuin siinä tapahtumakäsittelijässä, että jos se buttoni ei osaisi tehdä sitä mitään muuta kuin labeleille sitä asiaa, niin se olisi aika käyttökelvoton buttoni. Ja tämä meidän integroi on aika käyttökelvoton, jos tämä osaa tehdä se integroinnin vaan sinille. Eli sen takia meidän pitäisi tälle integroinnille saada tuotua parametrina se, mitä me integroidaan. Eli siirrytään tuosta. Oliko mulla valmiina kirjoitettuna sinne tuo? Ei. Eli otetaan tuosta uusi versio ja laitetaan sinne sinne lähdetään siitä, että meidän pitäisi sinne saada parametrina jollakin tavalla vietyä tuo, että mitä mä integroin. Eli nyt mä haluaisin jollakin tavalla tänne saada sanottua, että nyt mä haluan siniä integroida. Ja jollakin tavalla tänne haluaisin sanoa, että mulla on parametrina funktio f, funktio, kirjoita funktio. Funktio f, ja sitten tuossa, missä mä oon sanonut täällä sini, niin mä voisinkin sanoa tuolla, että käytetään tuota f:n arvoa siinä kohti, niin silloin se osaisi laskea niin kuin minkä tahansa integraalin. No valitettavasti tämä ei mene ihan näin helposti, sitä ei saa tehtyä, mutta aika likelle se saadaan tehtyä. Elikkä aloitetaan tämä homma sillä tavalla, että määritellään ensiksi rajapinta. Eli määritellään, että meillä on tämmöinen rajapinta olemassa kuin funktio, ja nyt tuossa mulla on nimessä r:ltä r:lle, koska matemaatikot sanoo, että se kuvaa reaaliluvun reaaliluvuksi. Niin siksi se kuvaa että se niinku reaaliluvun kuvaa reaaliluvuksi. Mutta se on funktio, ja jos joku väittää, että hän toteuttaa tämän rajapinnan, niin ainoa mikä sitä vaaditaan on se, että sinne olisi kirjoitettu funktio nimeltä f. Tämä nimihän voisi olla vaikka Aku Ankka tässä, mutta se on ehkä selkeämpi puhua f:stä siinä kohti. Eli sieltä pitää silloin löytyä funktio, jonka nimi on f, joka saa parametrina reaaliluvun, ja se palauttaa sitä reaaliluvun. Sen takia se on r:ltä r:lle, että yhtä reaalilukua vastaan se palauttaa reaaliluvun. Sitten, että mä saan sinin integroitua, niin mä toteutan tuon rajapinnan. Eli mä sanon, että mulla on sinifunktio, joka toteuttaa tuon rajapinnan r:ltä r:lle. Eli jotta se toteuttaa sen, niin mun pitää tehdä sinne tuo f-niminen funktio. Ja sinin tapauksessa se funktion toteutus olisi sitten, että se palauttaa sen, miten Javassa nyt saadaankin sinifunktion arvo palautettua. Noin. Ja nyt sitten kun mä käytän sitä, niin täällä pääohjelmassa, niin mä sanon, että mä teen nyt tuommoisen sinifunktio nimisen olion, tai sinifunktio luokkaa edustavan olion sini f, jolle mä sanon, että luodaanpas nyt uusi semmoinen sinifunktio. Noin. Ja nyt tämän sinifunktion mä voin viedä tuonne parametrina edellyttäen, että täällä tämä vastapää ottaa vastaan semmoista rajapintaa, mikä se meidän sinifunktio toteuttaa. Eli silloin se ensimmäinen parametri on meillä se integroitava funktio. No nyt olisi kaikki muuten hyvin, mutta kun täällä lukee, että tämä f ei näin voi tehdä, että sanotaan fx:stä. Eikä luonnollisesti voijakaan tehdä, koska jos tämä oli jo, niin Javassa ei ole sellaista syntaksia, että oliolle sanottaisiin niin kuin sulut perään. C++ssa tämä voitaisiin tehdä, koska C++ssa on operator overloading, niin voitaisiin määritellä, että nuo sulut tarkoittaa nyt jotakin muuta. Mutta Javassa ei ole niin kuin mieltä sanoa oliolle, että sen perässä olisi sulut. Mutta sieltä meidän oliostahan löytyy nytten, koska se toteuttaa tätä funktio r:stä r:lle rajapinnan, niin sieltä meidän oliostahan nyt löytyy välttämättä f-niminen funktio. Eli silloin mä sanon sille f-nimiselle oliolle, että suoritapa se sinun f-niminen funktio. Ja nyt mulla on tehty sitten se, että tänne voidaan tuoda parametrina funktio, ja tässä kohti mä sanon sitten, tänne voidaan tuoda parametrina olio, josta löytyy f-niminen funktio, ja nyt mä sanon sille oliolle, että suoritetaan se sun f-niminen funktio, ja nyt kun mä oon luonut tämän sinifunktion täällä, ja sinifunktio toteuttaa sen rajapinnan, niin se voidaan viedä tuolla nätisti parametrina. Ja nyt tämä laskee ihan yhtä lailla sen 10 laatikolla 2 desimaalilla sen arvon. Ja nyt tämä on se kohta, missä pitää niin kuin tuijotella tätä sitten niin kauan aikaa, että ymmärtää, mistä tässä on kyse, koska tämän jälkeen se kaikki lähtee tästä rullaamaan sitten eteenpäin ja päästään sitten siihen tilanteeseen, missä nyt ollaan Javassa niin ne lambda-lausekkeiden kanssa. Että tuleeko tästä pätkästä mitään kysyttävää. Eli kaikki perustuu vaan siihen, että mulla on joku olio, jonka mä kuskaan tuonne, ja sitä oliolta voidaan tehdä tietty kysymys. Eli siinä buttonin painassa tehdään sama asia, mutta silloin se kysymys, mikä tehdään sille oliolle, on se handle. Eli kun se buttonia painastaa ja silloin vetyy parametrina se joku event handlerin rajapinnan toteuttava olio, niin sieltä löytyy varmasti se handle-metodi ja se voi se buttoni kutsua sitä. Ja nyt tälle meidän integroille, kun vietiin parametrina tämä f, niin f:stä löytyy nyt varmasti se f-niminen metodi ja me voidaan sitä kutsua. No sitten me voidaan helposti tehdä lisää näitä meidän funktioita, jotka toteuttaa tuon rajapinnan. Esimerkiksi tehdään sitten toisen asteen polynomifunktio. Eli sanotaan, että meillä on toisen P2 tarkoittaa, että se on toisen asteen polynomi. Eli se toteuttaa tuon rajapinnan. Toisen asteen polynomissa on ne kertoimet A, B, C. Jos joku ei jaksa kertoa, minkälainen polynomi se on, niin tehdään siitä sitten tuommoinen, mikä on X toiseen, eli se A-kerroin on ykkönen ja muut kertoimet on nollia. Sitten jos joku jaksaa kertoa ne kertoimet sinne, niin alustetaan ne kertoimet. Ja nyt, jotta tämä toteuttaa sen rajapinnan, koska tämä lupasi toteuttaa sen rajapinnan r:ltä r:lle, jotta tämä toteuttaa sen rajapinnan, niin meillä on oltava täällä tuo f-niminen funktio. Ja sitten sanotaan, että se on a kertaa x toiseen plus b kertaa x plus c. Ja nyt jos mä haluan sitten sitä integroida joltakin väliltä, niin silloin mä sanon vaikkapa, että luodaan toisen asteen polynomi, vaikka silleen, että sen kertoimet 1, 2, 3, eli x toiseen plus 2x minus 3 vastaisi sitä. Ja sitten halutaan se integroida vaikka tuolta väliltä. Eli integroidaan se vaikka 0:sta 3 sadalla laatikolla, niin siitä tulee sitten melkein 9. Siitähän pitäisi 9 tulla tarkalleen tuosta tohto, jos laskette sen, että se paranee taas, jos pistetään enemmän laatikoita. Tuosta laskemisesta sen verran, että tätä ei oikeastaan kannata laskea tälleen, kun tässä tulee kertolaskuja paljon, eli oikeasti tuo kannattaisi laskea sillä tavalla, että vähennetään noita kertolaskuja, eli lasketaan ensiksi tuo a kertaa x, ja sitten a kertaa x lasketaan, ja sitten siihen ynnätään b, ja se kerrotaan tuolla x:llä, niin silloin meille tulee 1, 2 kertolaskua, kun äsken oli 3 kertolaskua. Ja kertolasku on hidas operaatio, niitä kannattaa välttää. Ja tämä vaikutus on vielä isompi, mitä isompi tuo polynomin asteluku on. Eli järjestelemällä laskuja uudestaan, niin me voidaan vähentää sitä laskemistyötä. No niin. Ja nythän tämä on kivaa sillä tavalla, että mä voin laskea minkä tahansa toisen asteen polynomin integraalin tällä, kun mä luon uuden toisen asteen polynomin, millä mä kerron, että mitkä ne kertoimet on. Ja sitten mä vien sen olion, joka muistaa ne omat kertoimensa parametrina tuonne integroimiselle. Ja nyt kun se laskee sitten sen olion f:n arvoa, niin sitten se laskee sen niillä kertoimilla, mitkä siinä oli. Siitä. No sitten. Mun ei ole pakko tehdä aina sitä, että mä menen tekemään sen luokan niin kuin kokonaan alusta asti uudestaan. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka eksponenttifunktion, niin mä voin tehdä sen niin kuin se tuossa äsken tehtiin, että mä meen ja teen tänne uuden luokan, joka implementoi funktio r:ltä r:lle. Mutta käyttäen sitä javaa, en muista missä numerossa tuli olevaa nimettömien luokkien ideaa, niin mä voin sanoa, että luodaan uusi luokka, eli tässä luodaan ensiksi uusi luokka, joka toteuttaa se funktion r:ltä r:lle rajapinnan, ja sitten se funktion toteutus siellä on se, että palautetaan tuosta x:stä sitten vaikka nyt eksponenttifunktion arvo, ja nyt mä voin sitten vaikka tuon eksponenttifunktion tuossa integroida. Eli nythän tämä on sama asia, eli tämä exp on nyt uusi olio, joka on tehty luokasta, joka toteuttaa sen rajapinnan, ja tässä tapauksessa rajapinnan toteutus tehtiin tämmöisellä funktiolla. Ja sitten me integroidaan se siinä. No, nyt taas se tarina, että koska tuolle exp-nimiselle muuttujalle on sijoitettu tommottinen mömmö, ja sitten mä oon sitä muuttujaa käyttänyt tuossa kohti, niin kyllähän mä voin silloin sen saman mömmön kirjoittaa suoraan tuohon käyttöpaikkaansakin. Eli jos tuommoinen mömmö on sijoitettu tuonne noin, niin mä voin tuohon expin tilalle kirjoittaa sen saman asian suoraan. Eli nyt siitä tulee vähän rumaan näköinen, koska täällä nyytä lukee täällä suluissa, mutta ette ajattele sitä sillä tavalla, vaan ajattelette sitä sillä tavalla, että lähette tästä, että se oli luotu. Ja sitten nyt se luonti tehdään vaan sitten tuossa kohti. Ja nyt mun ei tarvitse kirjoittaa enää niin kuin uusia luokkia joka kerta, kun mä haluan jonkun uuden, tässä tapauksessa uuden tämmöisen funktion r:ltä tehdä, niin mä vaan teen sen tuossa samassa yhteydessä ihan samanlaisen laskeen. No sitten. Sitten. Tässä tuossa on tuossa helpoin. jos mä haluaisin tehdä vaikka olion, mikä toteuttaa ton funktio R:ltä R:lle sillä tavalla, että se on toteutus on siitä nyt vaikkapa semmoinen, että se on joku x toiseen x kertaa x plus 1. Siksi mä annoin sen nimeksi x toiseen plus 1. Ja sitä haluaisin sitten integroida taas jollakin tavalla, niin silloinhan mä tekisin näin, että mä sanon, että x toiseen plus 1 integroidaan tuossa. Okei. No nyt Javassa on semmoinen käsite kuin funktionaalinen rajapinta. Eli funktionaalinen rajapinta on semmoinen, jossa on ilmoitettu yksi puuttuva funktio. Taikka meillä on abstrakti luokka, josta on tekemättä tasan yksi funktio. Eli nytten tämä meidän f r:ltä r:lle on tyypillinen funktionaalinen rajapinta. Eli täällä on tasan yksi aliohma metodi, mikä pitää toteuttaa, että joku voi kehua toteuttavansa tuon. Ja sen takia, ettei tämä olisi niin pitkä kirjoittaa aina tämä asia, kun mä luon uuden funktion, niin sen takia ne otti sitten lyhennemerkinnän tälle, minkä mä nyt maalasin. Eli tehdään sinne tosta asiasta nyt vaikka x toiseen plus 2-niminen funktio. Noin. Ettei mun näin tarvitsisi kirjoittaa, niin mä voin sen saman asian kirjoittaa. Saman asian voin kirjoittaa sillä tavalla, että mä sanon, että jos mulle tulee parametrina x, niin silloin se funktion toteutus sille. Silloin se funktion toteutus sille on tuommoinen. Eli tämä merkintä tarkoittaa tuota. Eli tuo merkintä, mikä tuohon 123 riville tein, niin se lyhentää ton sinisellä maalatun alueen. Eli koska tässä ei oikeasti tämän rajapinnan toteuttamiseksi tarvitse tehdä mitään muuta kuin tämä yksi funktio, jolla tulee parametrina x ja kertoo, että mitä sitä x:tä pitäisi palauttaa, niin silloin kirjoittamalla näin, niin siinä tapahtuu se, että me luodaan uusi luokka, joka toteuttaa tuon rajapinnan, ja sitten vielä siitä luokasta saman tien yksi olio, mikä toteuttaa sen luokan. Noinnikkäästi. Ja nyt se laskee periaatteessa samaan asian, paitsi tämä laskee tietysti pikkasen enempi, koska siinä tuo vakio on kakkonen. Eli tasan kolme verran enempi tietysti, koska mä kolmoseen asti menen liian isolla. No, sittenhän tässä seuraava asia tietysti on se, että nyt kun mä oon sijoittanut tämmöisen mömmön tuolle muuttujalle, ja sitä muuttujaa käytän tuossa, niin totta kai mä voin sen saman mömmön kirjoittaa suoraan siihen muuttujaan esiintymiskohtaan. Ja tällä tavalla mä sitten saan sanottua suoraan tässä kutsussa, että nyt luodaan tässä se uusi luokka, ja siitä se olio, ja se olio viedään parametrina sinne meidän integroille, ja siellä on nyt se funktio, joka sen x:stä palauttaa jonkun arvon, niin se on siellä ilman muuta olemassa, ja sitä me kutsutaan tuossa. Ja nyt jos meillä on yksi ainut parametri, siis funktiollahan voi olla vaikka 100 parametria tai 0 parametria, jos meillä on yksi parametri, niin silloin minulla ei ole pakko noita sulkuja tuohon merkata. Ja siitä me tullaan tuohon. Jos mä vaikka haluaisin integroida vakiofunktiota, niin mä voisin sanoa, että x:stä aina palautetaan 4 ja käsitellään sitä, niin nyt meille tulee sitten tuommoinen funktio siinä. Ja nyt mä oon periaatteessa tuosta niin kuin kaikki mitä tuossa tarvitsee tietää, niin käsitelty ja se, sitä vaan sovelletaan sitten eri paikkoihin eri tavalla. Eli tuossa oli tuo kakkonen. Tässä oli nämä nimettömät sisäluokkatarinat. Nimettömät sisäluokkatarinat ja esimerkiksi nyt yksi sovellus tuosta niin on vaikkapa nyt siellä meidän Graphics-luokassa sillä tavalla, että siellä on yksi piirtojuttu on semmoinen, millä viedään parametrina funktio R2:lta R:lle. Eli R2:lta, eli sillä on kaksi parametria X ja Y, ja niissä tehdään jotakin, ja nyt se sitten piirtää meille kuvan siitä. Eli nyt tuon piirtäjän tehtävä on piirtää näissä rajoissa kuvaa tuosta, ja sen jälkeen sitä on kierretty vielä vähän se, että se, koska jos ei sitä kierretään yhtään, niin se on aika tylsän näköinen. Jos ei sitä kierretään yhtään, niin silloin se on tylsän näköinen, kun sitä katsotaan ylhäältä päin sitä kuvaa, niin sen takia sitä kannattaa vähän kiertää toisen akselin suhteen, mikä ei yksin tee sitä vielä hirveän luettavaa, mutta sitten kun katsotaan vielä vähän toisen akselin suhteen, kierretään joku määrä, niin sitten sen näkee, että miten se siinä on. Eli tämän jälkeen niin kun esimerkiksi noiden funktioiden piirtäminen on helppoa, koska me voidaan viedä parametrina suoraan se funktio, mikä sinne pitäisi piirtää. Mutta tämä synnyttää uuden luokan ja siitä se uuden olion, jolla on olemassa tässä tapauksessa taas joku F-niminen metodi, jota se käyttää tuossa. Eli tuo lambda-lauseke on aina lyhenne tuosta uuden luokan luomisesta. Ja sen perussyntaksi on se, että siinä on kaarisulut, nuoli ja sitten voi olla kaarisulut, mutta jos on yksi ainut asia, niin ei ole pakko olla kaarisulku ja sitten se lauseke, joka palauttaa jonkun tuloksen. Eli oleellista on, että sen pitää palauttaa tulos, muuten se ei niin kuin ole järkevä lambda-lauseke. Ja no tuossa voisi periaatteessa olla mat.sini, mutta tämäkin on oikea, jos meillä olisi tehty siellä using, mikä se on, import static mat.tähti, niin silloin mä voin kirjoittaa sen ilmaista mat.siniäksi. Eli yksi tyypinen lambda-lauseke voisi olla tommonen, tai sitten vaikka, että meillä on A ja B, ja niistä annetaan vaikka niiden summa, tai etsitään vaikka niistä kahdesta suurempi, niin se voisi kirjoittaa silleen, että jos mun pitäisi tehdä lambda-lauseke, joka A tai B palauttaa suuremman, niin silloin jos A on suurempi, niin palautetaan A, muuten palautetaan B. Paitsi naapurin poika on sitä mieltä, että tämä on nätimpi tehdä tuolla kysymysmerkkioperaattorilla, eli Javassa ja niin kuin C:stä alkaa apinoituna on tämmöinen kysymysmerkkioperaattori, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on ensiksi boolean lauseke, ja sitten meillä on kysymysmerkin jälkeen, että mikä on tämän kysymysmerkkioperaattorin lausekkeen arvo silloin, jos tuo boolean lauseke on totta. Sitten on kaksospiste, ja mikä on sen lausekkeen arvo, jos se ei ole totta. Eli jos A on suurempi kuin B, jos se on totta, niin sitten mä sanon tässä tapauksessa lausekkeen arvo on A, ja muussa tapauksessa lausekkeen arvo on B. Ja sitten vaikka jos kahta merkkiä on ollut, pitäisi verrata, niin mulla voisi olla se lambda-lauseke semmoinen, että kutsutaan siinä sitten niiden compare-to-metodia, ja jos se on positiivinen, niin silloin mun lambda-lauseke, joka palauttaisi tosi silloin, kun S1 on isompi kuin S2. Jos meillä ei ole ollenkaan parametreja, niin silloin meidän on pakko kirjoittaa ne sulut siihen. Eli jos meillä on yksi parametri, niin silloin niitä sulkuja ei pakko kirjoittaa. Kaikissa muissa tapauksissa ne on pakko kirjoittaa. Eli voisi olla lambda-lauseke, mikä niin kuin ei mistään parametrissa tuottaa aina 5x6. Joo. Ja sillä me saadaan sitten näitä, että me voidaan integroida näitä muitakin. Ja tässä se tarina nyt sitten lähtee, että minkä takia se buttoni saatiin. Se on siinä painetussa versiossa. Oli siellä alussa uudestaan, mutta tässä se uudestaan. Eli sen sijaan, että meidän on pakko kirjoittaa tänne tämä mömmö, niin se voidaan nyt lyhentää sillä, että sillä, että eventistä. Eli meillä on nyt täällä funktionaalinen rajapinta. Tämä event handler on funktionaalinen rajapinta, koska siellä on yksi ainut toteuttamaton metodi, tämä handle, ja sille tulee yksi parametri eventti, niin me voidaan lyhentää sitten tuon kirjoittaminen sillä, että sitä eventtiä vastaava funktio on sitten tuo, että me tässä tapauksessa labeliin laitetaan tuommoinen teksti. Useastihan me sitten oikeasti katsotaan tätä eventistä vähän, että mitä parametreja tai mitä attribuutteja siellä ominaisuuksia on, mutta tässä tapauksessa me ei niin kuin välitetä sitä eventistä yhtään mitään, niin siksi se ei esiinny tuolla nuolen toisella puolella, mutta se voisi yhtä hyvin esiintyä. No sitten yksi lambda-lauseke on tietyssä mielessä erikoissijassa muihin nähen, ja sitä nimitetään predikaatiksi. Eli predikaatti on semmoinen lambda-lauseke, joka saa parametrinaan jonkun arvon, se voi olla oliokin, ja se palauttaa sitten true tai false sen mukaan, että halutaanko me tehdä sille oliolle jotakin. Eli esimerkiksi mä haluaisin tehdä semmoisen, se poistaa listasta vaikka kaikki KO-alkuiset sanat, ja mulla olisi ensiksi olemassa lista, joka on tehty nyt vaikka array-listi, missä on kissa, koira ja niin edespäin, ja array-listihan saa tuossa nätisi tulostettua, niin sitten näissä tietorakenteissa löytyy aika paljon erinäköisiä metodeja. Eli esimerkiksi nyt tuolta listasta löytyy metodi poista jos, ja sille poista jos pitää viedä parametrina predikaatti. Eli se poista jos sille pitää viedä parametrina semmoinen lambda-lauseke, joka palauttaa totuusarvon. Ja nyt sen poista jos idea on se, että se käy joka alkiolla kysymässä, että poistanko mä tämän, koska muuten se ei voi tietää, että mitä poistetaan. Niin sen takia nyt se lambda-lauseke siitä, että kun se tulee parametrina string, eli kutsutaan nyt sitä jokaista alkiota, jokaisen alkion arvolla tätä lambda-lauseketta, eli S voi olla nyt vaikka tuossa tuo kissa, ja sitten se, mitä mä vastaan siitä on, niin katsotaan, että alkaako se S tekstillä KO. Ja jos alkaa, niin me palautetaan true, ja silloin kun me palautetaan true, niin silloin se remove if poistaa sen. Ja tällä tavalla me saadaan niin kuin järkevä poistaminen tänne tietorakenteeseen, eli nyt se voi tehdä sen fiksumman poistamisen kuin se, mitä moni oli tehnyt siellä edellisessä demossa, kun oli se poistamissa, niin kuin aina kun yksi poistettiin, niin siirrettiin kaikki pykälä taaksepäin. Miksi se poistaminen helposti menee, jos mulla ei ole sen tietorakenteeseen niin kuin pääsyä. Ja tämä tekee sen, niin kuin demon vastauksessa katsottiin, että jos se on poistettava, niin se vaan siirtää sitä sisäistä osoitinta eteenpäin, ja sitten kun tulee ei poistettava, niin se siirtää sitä taaksepäin, eli me päästään siinä poistossa on aikavaativuuteen suhteessa siihen, että ne demoissa monen tekemä oli on toiseen, mikä on surkia ja hidasta. Eli nyt se ehto, että mitä te haluatte poistaa, niin se on helppo tuossa muuttaa. Eli jos mä haluan poistaa sitä KI-alkuiset, niin mä vaihan sitten, että poistetaan KI-alkuiset, ja sitten se poistaa sieltä KI-alkuisia. Tai jos mä haluaisin poistaa, mitä mä tekisin, jos mä haluaisin poistaa semmoiset sanat, mitkä on 4-kirjaimisia. Eli silloin mä laittaisin tuohon, että tässä palautetaan s.length on 4. Ja nyt se toivottavasti poistaa ne 4 pitkät. Jaatte se keskenään sen, kun toinen sanoo 4 ja toinen s. Se meni ohi. Ei ollut catch pystyssä nyt siinä. No niin, eli tämä on niinku tavallaan sen nykyjavan idea, että ei välttämättä tehdäkään enää silmukoita, vaan käytetään hyväksi näitä lambda-lausekkeita ja pistetään sitä kautta hommat menemään. Onkohan mulla tuo tuolla mun Eclipsessä. Tehdään tuo tänne Eclipseen, eli New Class, koska tuo sisältää nyt sitten Javasta aika paljon. Mikäs mulla oli sen nimi, Stream-malli. Mistä se suuttu murheelliseksi? Kommenttien puutteesta. Nyt tehdään naapurin poika. No, korjataan se kunnolla, kun aloitettiin. Noin, nyt se ei valita sitä. Eli sitten nykyjavassa on tämmöinen uusi käsite. Tulikohan tämä Java 8 vasta? Eli C-Sharpin vastine tälle on Lingua. Eli nyt idea on se, että tämä Java ja yleensä nämä kielet pyrkii aika pitkälle menemään semmoista funktionaalista ohjelmointia kohti, missä ei välttämättä ole muuttujia eikä välttämättä silmukoita ollenkaan, vaan asiat pyritään tekemään sitten tälleen määrittelemällä. Eli nyt jos tehdään leikin vuoksessa, nyt tämä voi olla mikä tahansa tämä lista, tämä voi olla merkkienoja tai mitä tahansa muutakin. Tehdään nyt leikin vuoksi tähän lista luvuista, eli sanotaan arrays-luokan staattiselle metodille, että tehdään näistä luvuista meille nyt lista, ja nyt mulla on sitten lista, joka siis oikeasti on array-listi todennäköisesti, mutta me käytetään sitä vaan hyväksi, että se on listrajapinta. Ja senhän pystyy tulostamaan eri tavalla kuin taulukon. No, jos mä haluaisin vaikka tehdä uuden listan, joka olisi noiden lukujen neliöitä, niin. Mä voisin nyt tehdä sillä tavalla, että mä muutan tämän mun listan tämmöiseksi virraksi. Eli nämä striimit on se Java 8 tullut uusi ominaisuus. Mä muutan tämän listan tämmöiseksi striimiksi ja sitten sanon, että jokainen alkio, eli tämä tuottaa meille uuden striimin. Eli jokainen alkio mäpätään sillä tavalla, että se itse alkio lambda-lausekkeella n:stä n toiseen, mäpätään sillä tavalla, että se tulee n toiseen, ja sitten kerätään yhteen ne alkiot, mitä tuossa syntyy, tuommoisella collectors-luokan staattisella, mikä metodi. Mutta tuommoisella metodilla kasataan yhteen, niin se tuottaa sitä meille uuden listan. Eli nyt se lista tuossa sitten kun tulostetaan, niin se lista on meillä tuon näköinen. No, sitten me ollaan tehty, eli mä lisäsin sinne demo 11, jos joku ehti sitä aloittaa, niin mä lisäsin sinne uuden taunotehtävän, missä on tarkoitus, että kaikki ne vanhat taunot tehtäisiin sitten käyttää näitä striimejä. Että ei saa enää tehdä silmukoita, vaan tehdä se näillä. Se ei kyllä välttämättä ole tehokkaampaa, koska se vaatii aina sitten uuden olion luomiseen. Eli tämä luvut.stream tekee kyllä uuden olion tässä todennäköisesti, ja eihän ne meidän taunotehtävät tarvinnut yleensä uusia olioita, mutta jos haluaa pystyä yhdellä rivillä kirjoittamaan, niin siinä tapauksessa. Eli yksi se streamin metodeista on tämmöinen kuin reduce, jonka idea on, että sinne viedään tämmöinen akkumulaattorin alustusarvo. Ja, eli se alkaa se homma sillä tavalla, että me alustetaan joku muuttuja jollakin tavalla. Ja sen jälkeen sitten jokaisella alkiolla, mitä me löydetään sieltä, niin me tehdään sitten tämmöinen lambda-lauseke. Eli sille tulee parametrina se meidän akkumulaattori ja sitten se kyseinen alkio, mikä sitä otetaan. Eli nyt ensimmäisellä kierroksella tämä saa parametrinaan nytten ykkösen ja nollan, tämä meidän lambda-lauseke. Ja ensimmäisellä kierroksella palauttaa siis nyt sitten 0+1. No toisella kierroksella se saa parametrinaan sen äsken kasvaneen akkumulaattoriarvon ja sen n. Eli toisella kierroksella se saa parametrinaan ykkösen ja kolmosen, ja kolmannella kierroksella se saa parametrinaan sitten, koska me palautettiin sitten 4 siitä, niin se saa parametrinaan 4 ja 6. Eli tuo on 4 ja tuo 6. Ja niin edespäin. Ja sillä se sitten laskee noiden summan. No sitä samaa reduce voi käyttää hyväkseen vaikka tekemällä semmoisen, mikä kertoo ne kaikki luvut keskenään. Eli silloin me viedään alustusarvona sinne 1. Eli ensimmäisellä kerralla se saa parametrinaa 1 ja 1 täältä. Ja me palautetaan siitä niiden tulo, eli 1 × 1. No sitten seuraavalla kerralla se saa parametrinaa se 1 × 1, eli 1 ja 3. Me lasketaan ne, niin tulee sitten 3. Seuraavalla kertaa se saa parametrinaa sen tähän asti sen tulo, eli 3 ja 6. Ja kertoo ne keskenään, tulee 18. Ja niin edespäin. Ja sillä tavalla tämä sitten, tämä sama funktio laskee nyt sitten niiden alkioiden tuloon. Ja silloin niiden tulo on sitten joku negatiivinen luku tietysti, koska meillä on yksi negatiivinen luku tuolla kerrottavana, niin se tulos on tietysti negatiivinen luku ja loppujaan osaa päässä enää laskea. No sitten edelleen sitä samaa voitaisiin käyttää hyväkseen sillä tavalla, että etsitään sen joukon suurin alkio sillä tavalla, että niin kuin me ollaan se suurimman etsiminen aloitettu, niin viedään sinne parametrina maailman pienin luku. Ja nyt sitten aina se lambda-lauseke, mitä tehdään joka alkiolle, niin tehdään siinä kohti, että meille tulee parametrina se nykyinen ennätys ja se tutkittava luku. Niin jos se meidän tutkittava luku voittaa ennätyksen, niin palautetaan se meidän tutkittava luku, ja muussa tapauksessa palautetaan se tähän astinen ennätys. Niin tämä löytää sieltä ihan nätisi suurimman, ja nyt kun me tulostetaan se suurin tuossa, niin silloin se suuri on 22. No sitten, ei ne näin tyhmiä ole Javassa, että mun pitäisi itse tehdä tämmöisiä lambda-lausekkeita, eli sieltä löytyy sitten iso kasa valmiina erinäköisiä niin kuin näihin paikkoihin sopivia. Eli nyt tämän kielen päälle tulee niin kuin tietyssä mielessä useita kerroksia, eli nämä striimit on yksi kerros siinä, jossa on tietty logiikka. Ja sitten sieltä striimien sisältä löytyy aivan hillitön määrä niin kuin sitten vielä pikkutilpehööriä, millä me voidaan tehdä niitä yleisempiä arkipäivän asioita. Eli nyt esimerkiksi justiinsa tämä, että me tehdään tämmöinen lambda-lauseke, että ennätyksestä jotakin, niin sitä varten valmiina on olemassa sitten tämmöinen integer 2.2.max. Ja vastaavasti mä haluankin pienimmän etsiä, niin siellä on valmiina tämmöinen integer 2.2.min, mikä on tämä sama asia, mutta pienempi merkki tuossa. Eli nyt näitä, mitä me ollaan vähän niin kuin ohmointi 1 ja ohmointi 2 jauhettu, niin niitä pystyy tekemään niin kuin yhdellä rivillä näitä asioita. Se, että kauanko menee siihen, että löytää, että miten tämä tehdään, niin mulla menee ainakin kauemman aikaa kuin se, että mä kirjoitan itse sen silmukan siihen. Eli näitä pitää kyllä käyttää niin kuin tosi aktiivisesti, että nämä on semmoiset, että ne tulee takaraivostana, että millä tavalla mä minkäkin tein. Et sitä voi miettiä, että onko siinä järkeä käyttää tunti etsimiseen, jos siinä menee minuutti tehdessä niin kuin ns. Vanhalla tavalla. Plus, että mä epäilen, en ole tutkinut, mutta mä epäilen, että se vanha tapa on nopeampi, koska tämä striimiksi muodostaminen tekee tässä oman uuden asiansa. No, tämä esimerkki on äärettömän tyhmä, koska mä oon tämän striimin tehnyt monta kertaa. Eli tässähän todennäköisesti olisi järkevämpää se, että var is, ei saako silleen kirjoittaa, is on integer stream, jos tuossa tehdään sitä vaikka niin kuin ls, niin kuin luvut striimi. Että jos mä olisin tämän luvut striimin tehnyt täällä yhden kerran etukäteen, niin silloinhan mä voisin tuossa koko ajan käyttää sitä samaa luvut striimiä. oho, ei se toimikaan. Se striimi näköjään tällä ensimmäisellä ajolla, tuo ensimmäinen toimii sitä, mutta tuo seuraava ei toimi, ei ollutkaan hyvä idea. Eli se striimi tulee niin kuin kerran käytettyä loppuun ja sitten sitä ei voi uudestaan käyttää, eli ei se ollutkaan näköjään noin helppoa. Että kyllä se on sen näköjään joka kerta tehtävä uudestaan. Ja mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että mikä näiden striimien niin kuin sisäinen toteutus on. Että jos mä tuosta arreilistä teen striimi, niin tekeekö se jonkun kokonaisen kopion sitä tietorakenteesta, vai tekeekö se sitä vaan semmoisen, että se on niin kuin sisäisesti siinä on viite sinne tietorakenteeseen ja sitten jonkun sorttinen iteraattori, että missä kohti se on sitä nyt menossa. Ja sitten tämä reduce sitten lähtee sillä tavalla, että se ottaa sillä iteraattorilla sen ensimmäisen alkion ja kutsuu sitten sen ensimmäisen alkion datalla sitten tätä meidän lambda-lauseketta ja sitten ottaa seuraava alkio ja niin edespäin. Että mä en ole varma, että tuleeko tässä sitä tietorakennetta niin kuin uudestaan sinne ollenkaan. Hyvässä tuurissa ei, niin silloin se ei ole niin järkyttävän hidasta. Okei, no sitten sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen kuin filter, millä mä voisin sanoa, että mä en haluakaan kaikkia lukuja sieltä, vaan filterille menee parametrina predikaatti, eli lambda-lauseke, joka palauttaa true tai false, eli jos mä haluaisin sillä tulostaa ne luvut, mitkä on alle vitosia, niin nyt mä tässä striimistä ensimmäiseksi filteroin ne alkiot, jotka on alle vitosia, ja sen jälkeen mä sitten jokaiselle alkiolle, mitä siitä jää jäljelle, sanon, että teen toisen lambda-lausekkeen, semmoisen, missä sanotaan, että se tulostetaan tuonne system outtiin, ja sitten sen jälkeen tulostan sen sitten vielä pihalle. Silloin minun ei tarvitse tehdä sitä, että mä muutan sen listan takaisin listaksi, kun mä tein sen tuolla tavalla. No sitten kaiken lisäksi siellä on vielä, valmiita tietovirtoja, eli nämä virrat on aina sen tyyppisiä, mitä meillä on nämä alkiot, eli nyt ne on näitä integer-tyyppisiä ne tietovirrat. Anteeksi, nämä ei ole tietovirtoja, vaan nämä on jotain muuta virtoja. Niin sitten siellä on olemassa semmoinen kuin instream, double stream, long stream, jotka on tarkoitettu semmoisista, että ne käsittelee sitten näitä perustietotyyppiä asioita, koska tämä integerin tallentaminen vaati aina sen autoboxing sinne, mikä luo aina uusia olioita. Eli nyt sitten, jos mulla on mikä tahansa virta, niin siellä on tämmöinen metodi, että mäppää se inteiksi. Ja nyt kun ne mun alkiot on integereitä, niin siellä on valmiina tämmöinen mäppääjä, mikä tekee sitä alkiosta int value. Tämä todennäköisesti olisi ihan sama, vaikka mä olisin tehnyt tämän nyt sillä tavalla, että sitä n:stä tehdään n.int value. Eli mä kirjoitasin tuohon tuommoisen lambda-lausekkeen, mutta siitä on valmiina olemassa tuommoinen. Ja sitten kun mulla on olemassa tämmöinen tietovirta, mikä nyt tässä tulee, kun se on tuonne inteeksi mäpäätty, niin se virta onkin sitten semmoinen, josta on järkevää laskea summia, koska sen jälkeen siellä kaikki alkiot on varmasti lukuja. Ja silloin me voidaan sanoa, että niistä summa. No, tuommoisen instreamin mä voisin tehdä sitten staattisella metodilla off. Eli sitä instream-luokasta löytyy off-niminen staattinen metodi, mille viedään parametrina kasa kokonaislukuja, ja se tekee meille sitten siitä tietovirran, joka on näitä kokonaislukuja. Ja silloin mä saisin niiden summan laskettua vaan sanomassa sille virralle, että summa niistä. Tai sitten jos mulla on, tämä liittyy nyt lähinnä siihen taunotehtävään, eli jos mulla on olemassa tuommoinen Javan tavallinen taulukko, niin sitten arrays-luokasta löytyy staattinen metodi, että muutahan tuo streamiksi, ja silloin se tuottaa sitä instreamia, sille mä voin tehdä jotakin juttuja. Ja nyt ymmärtääkseni mä voisin tehdä vaikka että jos mulla olisi joku käyttäjän syöte S, pistetään jono siihen, vaikka käyttäjän syöte jono, jossa olisi vaikka 1, 2, 3, 4, ei enempää. ja sitten mä haluaisin noitten summan laskea, arrestustriimillä mä saan, eli nyt jos mä lähden tekemään sillä tavalla, että mä arrays.streamillä, jos mä haluan nuo laskea yhteen, niin arrestustriimillä, jos mä veisin parametrina nytten ton jono.split, niin sen jälkeenhän mulla pitäisi olla taulukollinen niitä. Katsotaan nyt, että se menee oikein. Eli tämä nyt striimi. Eli tuo on taulukko, siitä tulee striimi. Ja nyt mä sen striimi haluaisin muuttaa kokonaisluvuiksi, niin jos mä mäppään tämän striimin, eli nythän se on onnettomasti merkkijonoja, ne kukin striimialkio, mutta nyt mä sitten otan sieltä yhden merkkijonon, eli nyt kun mä saan parametrina yhden merkkijonon, niin siitä mä sitten integer-luokassa ollut parse, miten se oli parse, int, oliko se semmoinen metodi, parse int, mitä se tykkää sitä kyttyrää, eli tuon sulku on tuossa, tuon sulku on tuossa, oliko siellä parse inttiä siellä? No kun mä en halua sen kaksospistettä vielä. Kun nyt on samalla tavalla kuin mä tuon tilalle äsken pistin, että sitä n:stä tehdään n.intValue. Ja sit kun mä saisin ne tehtyä, niin sitten mä summaisin ne. Ja sitten puolipiste. Ja int summa nelone, summa vitone. Miksi tässä splitistä tykkää? Pitääkö se splitille vielä parametrina? Splitille pitää vielä parametrina noin. Ja nyt mulla pitäisi periaatteessa olla noitten summa. Tuleeko niistä 10? Tuleehan niistä. Eli nyt meillä on siinä periaatteessa semmoinen, että meillä on merkkijono tullut jostakin Huitsin Nevadasta, ja sitten mä haluan siitä merkkijonosta irrottaa löytyvät numerot irti ja sitten laskee niiden summan. Eli tuo split tuottaa mulle tavallisen Javan taulukon, ja sitten se Javan tavallinen taulukko on muutettu striimiksi. Ja nyt sillä striimissä on sitten merkkijonoja, valitettavasti niillähän ei voi laskea mitään. Ja sen takia me mäpäätään sitten se striimi sillä tavalla, että jokainen sen striimialkio muutetaan, merkkijonoalkio muutetaan sitten tuolla tavalla kokonaisluvuksi, ja silloin siitä tulee int-striimi, ja int-striimistä on järkevää pyytää vaikka summa, tai maksimi, tai minimi, tai mitä siellä nyt onkaan hirveä määrä näitä, mitä int-striimille voidaan tehdä. Eli tällä tavalla se Java on tavallaan menossa kohti niin kuin funktionaalista ohjelmointia, että siellä ei periaatteessa ole muuttujia, eli oikeastihan mä en tätäkään enää olisi sijoittamassa niin kuin apumuuttujalle, vaan mä olisin sen tulostamassa. niin sitten teillä on ihan oma kurssi niin kuin funktio-ohjelmoinnista, jossa käytetään eri kieltä, mutta periaatteessa niin kuin, tai se on vielä Haskeli, mitä siellä käytetään, on paljon puhtaampi funktiokieli kuin nämä, mutta ideat on niin kuin samoja, että siellä ei sitten mitään muuttujia olekaan. Henkkohtaisesti en ole ihan varma, että tykkäänkö mä tästä vai ei, koska nyt jos täällä matkalla menee joku pieleen, niin miten mä tätä debukkaan. Eli mä ainakin joudun itse tekemään sitä, että mä rikonkin tämän niin kuin takaperin pienemmiksi lausekkeiksi, missä mä sitten katson niitä välituloksia, eli mä teen kuitenkin tämän muuttujia. Eli tämän debukkaaminen ei ole nyt ihan helppoa, että tämä pitäisi niin kuin onnistua kerralla kirjoittaa sitten oikein. Mutta siinä voitte itse päättää, että mikä teille sopii, mutta tämän yksi merkittävä hyöty nyt, miksi näitä striimejä tehdään, niin on sitten semmoinen, että näiden stream-sanan tilalle voitaisiin kirjoittaa parallel stream, koska esimerkiksi se laskeminen siinä, niin sitä voisi ihan hyvin pistää niin kuin useampi alkio ottaa kerralle ja antaa eri prosessoreille se laskettavaksi. Eli nyt se Javan tietyssä mielessä huono rinnakkaistaminen, niin se voidaan tehdä se sillä tavalla, että annetaankin nämä striimit, rinnakkaistetaan ja sitten niitä yksittäisten alkioiden ottamista, niin annetaan ne niin kuin eri prosessoreille yhtä aikaa ja sillä tavalla voidaan niin kuin hyvässä tuurissa niin kuin nopeuttaa se laskenta yhtä paljon kuin teillä on prosessoreita siinä teidän koneessa. Et se on niiden sitten hyöty tuolla laskennan kannalta. Joo, luulen, että tämän luennon pureksiminen vie jonkun aikaa. Mulla meni muutama vuosi pureksissa, että tämän kun rupesi kunnolla ymmärtää, että missä se on kyse, että jos ette ihan kaikkea ymmärtänyt, älkää hirveästi itkekö, mutta koittakaa kuitenkin jossakin vaiheessa edes tämä Hello World-osuus tästä niin kun mennään, että miten tästä ensimmäisestä Hello Worldista päästään siihen viimeiseen Hello Worldiin, että ymmärrätte sen, missä ne tapahtuman käsittelijät tulee. Sitten pidetään tauko ja pidetään demoa ja sitten sen jälkeen vielä toinen luento tänään, että saadaan aikataulu kiinni. Kiitoksia.